Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e marți, 19 februarie. La microfon sunt Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțăr.
Bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Podurile de gheață deasupra apelor de râu și de lac au căpătat ceva din fragilitatea și primejdiile vieții politice de astăzi. Meteorologii mențin în acest sens un cod galben de pericol. Altminteri, ziua se anunță moderat însorită, moderat mohorâtă, desprinsă dintr-o iarnă cam obosită, dar și obositoare deja.
Din extremitatea nordică și până pe la Râbnița, prognozele vorbesc de temperaturi 0 plus 1 grad. În regiunea centrală, inclusiv capitală, se așteaptă 2-3 grade, iar zona de sud va fi dominată de valori de plus 4-5.
La sfârșitul săptămânii trecute, deputatul opoziției comuniste Anatolii Zagorodnyi a prezentat în plenul Parlamentului raportul Comisiei Parlamentare de Anchetă pentru elucidarea modului de administrare de către organele abilitate a incidentului din 23 decembrie 2012, care a avut loc în rezervația naturală Pădurea Domnească, când a fost împușcată mortal o persoană. În ce măsură acest raport a răspuns așteptărilor societății și ce efecte ar putea avea constatările și recomandările deputaților? Un punct de vedere în această privință exprimat de Sergiu Ostaf, directorul Centrului de Resurse al Organizațiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova, peste câteva minute.
Mai ascultați în partea a doua emisiunii rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi despre meseria de măturător. Și tot atunci demisii în Bulgaria, un jurnal de corespondent de la Sofia semnat Petru Petkov.
Dar în mod obișnuit, mai întâi știrile, redactate și prezentate astăzi de Alexandru Ieftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Câțiva miniștri europeni de externă cheamă Moldova la rațiune, la depășirea crizei guvernamentale și continuarea reformelor. Doi demnitari recunosc autenticitatea convorbirilor telefonice cu șeful fiscului. Serge Sarkisian a câștigat un nou mandat de președinte al Armeniei, iar Bulgaria se confruntă cu cele mai mari proteste de care a avut parte vreodată. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. Ministrul de externe al Suediei, Carl Bildt, a spus marți la Bruxelles că speră ca Moldova să depășească actuala criză guvernamentală și să își continue apropierea de Uniunea Europeană. Vorbind înainte de plecarea la Chișinău, unde se vor mai afla astăzi miniștrii de externe din Marea Britanie și Polonia, Bildt și-a exprimat speranța că Moldova va fi gata pentru acordul de asociere și de cel de comerț liber la summitul de noiembrie de la Vilnius. În Moldova există acum o criză guvernamentală, dar crizele guvernamentale sunt permisibile. Important este ca asta să nu pună în pericol reformele europene, a mai spus Bildt. Tot la Bruxelles, ministrul de externe al României, Titus Corlățean, și-a exprimat marți speranța că rațiunea va triumfa în Republica Moldova și că țara nu se va abate de la parcursul ei pro-european. Cel puțin doi demnitari, șeful Comisiei Electorale Centrale și liderul fracțiunii liberal-democrate din Parlament, Valeriu Streleț, au recunoscut că au purtat convorbirile telefonice cu șeful fiscului, Nicolae Vicol, ale căror înregistrări s-au scus marți în presă. Înregistrările apărute pe fundalul crizei politice par să fi fost făcute de Centrul Național Anticorupție, apropiat Partidului Democrat, care spune că îl cercetează pe Vicol încă din septembrie trecut. În înregistrări, șeful fiscului, arestat vineri, pare să primească indicații de la superiorii săi pe linie politică, inclusiv premierul Vlad Filat, despre soarta unor firme și subalterni, să dea la rândul său indicații politice și să se laude cu achiziția unei mașini noi. În Armenia, Comisia Electorală Centrală a anunțat că președintele Serge Sarkisian a câștigat un nou mandat de 5 ani la alegerile parlamentare de luni, când a obținut 58% din voturi. Pe locul al doilea s-a situat cu aproape 37% un politician născut în Statele Unite, fostul ministru de externe Rafi Hovhannissian. Acesta a refuzat să-și recunoască înfrângerea. Votul a fost marcat de incidente și de acuzații de fraudă. În timpul campaniei a fost rănit cu focuri de armă unul din cei 7 candidați. La Sofia au avut loc ciocniri între poliție și demonstranții care au protestat pentru a doua noapte la rând față de facturile mari la energie, veniturile mici și stagnarea economiei. Protestatarii au cerut demisia guvernului de centru-dreapta și au aruncat cu pietre în poliție. Cel puțin 3 persoane au fost reținute. Duminică, zeci de oameni au participat la demonstrații în peste 30 de orașe din Bulgaria, cea mai săracă țară a Uniunii Europene. Demonstrațiile au loc cu câteva luni înaintea alegerilor parlamentare. Premierii sârb Ivica Dačić și kosovar Hašim Tač urmează să poarte noi convorbiri astăzi la Bruxelles, mediate de șefa politicii externe europene Catherine Ashton. Întâlnirea va avea loc la doar 2 zile de când majoritatea albaneză din Kosovo a marcat 5 ani de la proclamarea independenței. Serbia nu recunoaște independența fostei sale provincii, dar participă la dialog pentru că de el depinde apropierea ei de Uniunea Europeană. Alexandru Liliana, mă opresc aici, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Ne reauzim și în partea a doua emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europaliberă.org, inclusiv prin telefonul mobil, după ce ați descărcat aplicația necesară a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțâr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, raportul Comisiei Parlamentare de Anchetă pentru elucidarea modului de administrare de către organele abilitate a incidentului din 23 decembrie 2012, care a avut loc în rezervația naturală Pădurea Domnească, este tema discuției pe care a avut-o în ajun colegul nostru Vasile Botnaru cu Sergio Staff, directorul Centrului de Resurse al Organizațiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova.
Desigur, eu m-am așteptat că comisia va avea un rezultat și un produs mai bun și care intră în esență și răspunde la mai multe întrebări de ce s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Nu doar că a avut loc incidentul respectiv, dar ce nu a mers, ce nu a funcționat în sistemul de funcționare instituțiilor publice, pe fiecare instituție în parte și de ce nu a funcționat sau de ce a mers prost. Și desigur, m-am așteptat că comisia, în raportul său, va răspunde și la întrebarea ce trebuie de făcut ca astfel de incidente și fenomene să nu se repete pe viitor.
Bine, dar, de exemplu, comisia putea să afle de ce nu a funcționat, de exemplu, veriga de la Ministerul Sănătății. Viceministrul nu a raportat ministrului. Asta nu este o sarcină internă a ministerului respectiv?
De asta și există o comisie care, dintr-o parte, încearcă să analizeze cum funcționează procedurile de informare în cadrul ministerului, cum ar fi dacă există un sistem integru de anunțare și de informare despre leziune corporală în urma intervenției unei arme de foc. Și această informație este înregistrată în mod adecvat și este transmisă nu doar poliției în formă verbală sau la telefon, dar printr-un sistem integru, de exemplu electronic sau într-o formă de fax pe hârtie. Deci este evident că o comisie care încearcă să analizeze cum funcționează acest sistem de informare putea să constate lipsa unui instrument, spunem așa, integru de transmitere acestei informații. Ori același lucru putea comisia să facă și în raport cu funcționarea sistemului de informare în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Cazul a fost efectiv preluat de către Comisariatul Fălești și din cauza că nu există o obligativitate strictă ca această informație să fie introdusă în sistem fără a se consulta cu șefii, așa să fie transmisă cât serviciului de evidență a acestor cazuri, dar și în forma audio în sistemul Phobos. Deci comisia, desigur, putea să intre în esență și să răspundă la întrebarea aceasta de ce nu a funcționat.
Dar pe mine, ca jurnalist, și mai mult mă interesează dacă aceste disfuncționalități, așa cum au fost ele numite oficial prin eufemism, au fost făcute cu premeditare pentru a-i pune la adăpost pe participanți, sau aceste disfuncționalități sunt firești native, da? Moștenite din Uniunea Sovietică.
Desigur, o bună parte din disfuncționalități vin din organizarea și funcționarea sistemului din trecut. De exemplu, procedură și practică de acordare a licențelor și autorizațiilor. Este un sistem care a fost clădit și construit în perioada guvernelor precedente, posibil chiar și mai demult. Și acest sistem nu a fost modificat de guvernul actual, de alianța actuală, și a funcționat și a produs un rezultat negativ. Sau modalitatea de investigare a cazurilor a fost organizată așa încât procuratura a marginalizat rolul poliției pentru constatarea și intervenția imediată de asigurarea probelor. Și aceasta este posibil în baza codului de procedură penală, dar aceasta nu ar fi trebuit să întâmple dacă ar exista o înțelegere că astfel de cazuri trebuie să fie investigate și probele asigurate. Ancheta ar trebui să răspundă în mod imparțial și ecointeresat despre ce s-a întâmplat. Și procurorul general, printr-o cutumă care există în cadrul procuraturii, a dat indicații și cum a intervenit și a folosit rolul său de conducător ierarhic superior și procurorii inferiori s-au supus în baza unei culturi corporative, în baza unor practici care s-au constituit în trecut, că ar trebui să urmeze exact indicația procurorului general și nu a examinat alternativele, ipotezele posibile, alternative sau toate ipotezele. Prin urmare, tiparele, comportamentele și modalitățile de funcționare instituțiilor din trecut au fost proiectate la situațiile de ziua de astăzi și au dat, într-adevăr, rezultatele negative și lipsă de răspunsuri la întrebări pe care noi vrem să le obținem. Aceasta se datorează trecutului.
Dar comisia totuși aluziv a spus că s-ar putea ca multe din acțiunile întreprinse de diferiți funcționari demnitari să fi fost premeditate și chiar sugerează comisia că ar exista un regizor în spatele acestor acțiuni și urmarea acestei intervenții regizorale s-ar fi lichidat și niște probe, s-ar fi zădărnicit apariția publică cât mai timpurie. Dumneavoastră, ca un om care ați urmărit îndeaproape comisia, puteți să ne spuneți dacă comisia a putut fi mai explicită la capitolul ăsta?
Absolut. Comisia, când ajunge la anumite concluzii specifice sau mai generale, ar trebui să probeze de fiecare dată, să spună, uite, presupunerea noastră sau ipoteza noastră este bazată pe mărturire directe oferite de persoană X, Y, Z prin colaborare cu probele indirecte pe care le-a obținut comisia. Comisia este responsabilă în fața publicului să producă concluzii care sunt bazate pe materiale produse la cunoștință comisiei. Prin urmare, dacă și-a existat această ipoteză, precum că a fost ghidat întregul sistem pentru a-i tăinui evenimentul, el trebuia să fie mărunțit, divizat, segmentat și demonstrat la fiecare etapă. Ori comisia nu a realizat acest lucru și a aruncat o percepție în cadrul raportului că a existat un centru comun de coordonare și de tăinuire a informației. Aici, din păcate, această confuzie mare, ea nu poate fi și nu este probată în cadrul raportului comisiei. Pe de altă parte, într-adevăr, disfuncționalitățile sistemice în activitatea procuraturii, în activitatea poliției, permit, într-adevăr, influențele din afară și influențele pe interior pentru a zădărnici aflarea adevărului și a demara ancheta pe cazul respectiv, într-adevăr. Dar uitați-vă că aici a greșit comisia că nu a dezvăluit foarte exact și concret în ce constă problemele de funcționare a fiecare instituție în parte.
Întrebarea firească, comisia care reproșează procurorului și altor demnitari că nu au fost suficient de transparenți, că nu au fost suficient de onești atunci când au zăbovit cu publicarea acestui incident, ea la rândul este suficient de onestă și suficient de transparentă? Este suficient de exemplară pentru societate, da, ca să spună că, uite, de acum încolo avem un etalon de analiză pertinentă?
Exact. Întrebarea este foarte bună, pentru că în momentul în care activitatea comisiei este transparentă și este bazată, într-adevăr, pe considerente raționale, atunci acest comportament ar putea să creeze și să cultive încrederea societății în constatările și concluziile și recomandările comisiei. Dacă comisia nu este așa cum noi o dorim, atunci și încrederea noastră în produsul și în constatările comisiei este mai mică. Și și uitați-vă la acest compartiment, într-adevăr, avem anumite rezerve. Cum ar fi faptul că în Moldova s-a constituit deja o practică, comisiile de anchete oferă acces practic de plin experților, a reprezentanților societății civile în activitatea comisiei, de a observa, de a acces la toate materialele, eventual chiar să pună întrebări și să participe cu propuneri la scrierea raportului. Această practică nu a fost urmată de către comisia actuală și nici până acum nu am înțeles care sunt argumentele. De ce nu? Că în Moldova există oamenii care putea să contribuie în acest sens constructiv. Doi, am observat că standardele de elaborare a raportului și de constatare a comisiei de anchetă sunt mult mai mici decât standardele de cerințele de activitate a unei comisii permanente a Parlamentului. Ori o comisie de anchetă nu este altceva decât un instrument suplimentar de control parlamentar asupra felului în care funcționează instituțiile executive sau instituțiile autorităților autonome. Și atunci standardele și cerințele pentru activitatea comisiei de anchetă trebuie să fie similare cu cele a unei comisii permanente a Parlamentului. Ori comisia permanentă a Parlamentului, oricare n-ar fi, anunță din start care este agenda. Propune proiect de legi spre dezbateri. Admite persoanele interesate să vină cu anumite contribuții. Mai mult ca atât, să pună și anumite întrebări. Oferă răspunsuri și motivare pentru modificarea legii sau pentru anumite constatare. Uitați-vă, în cazul acesta avem standardele și cerințele de activitate a comisiei de anchetă sunt mult mai inferioare. Și de aici putem să tragem așa anumite concluzii că gradul de încredere în activitatea comisiei, de cum ne mai vorbim despre aspectul politic care a fost destul de prezent în activitatea comisiei.
Fiind vorba probabil și despre obiectul specific al cercetării acestei comisii, totuși una peste alta, este un raport folositor sau nu?
Este un raport folositor. Comisia a stabilit foarte multe fapte importante. Fără activitatea comisiei, societatea n-ar fi cunoscut despre aceste fapte, felul în care a organizat ancheta procuratura sau felul în care s-a constatat că vânătoarea a avut loc chiar în imediată apropiere de frontiera de stat, ceea ce este interzis. Constatarea este că modalitatea de obținere a autorizațiilor și licențelor este una absolut coruptibilă. Deci există, într-adevăr, multe constatări foarte utile. Comisia de anchetă, din păcate, a ratat șansa să intre în mult mai multe detalii, de a formula întrebări mult mai specifice. Eu reușesc să fac acest lucru și, de fapt, intenția mea a fost să ajut comisia. Din păcate, ea nu s-a oferit să accepte acest ajutor din partea mea, dar sper că societatea ar putea să beneficieze de pe urma ambelor rapoarte și să tragă învățămintele corespunzătoare.
Un interviu realizat de Vasile Botnară cu Sergiu Ostaf, directorul Centrului de Resurse al Organizațiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova.
7:17, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțur și Liliana Barbaroșie. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănântul și o scurtă revistă a presei. Dar mai întâi, sinteza știrilor dimineții, la microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Ministrul de Externe al Suediei, Carl Bildt, a spus marți la Bruxelles că speră ca Moldova să depășească actuala criză guvernamentală și să își continue apropierea de Uniunea Europeană. Bildt a vorbit înainte de vizita de astăzi la Chișinău, unde se vor mai afla și miniștrii de externe din Marea Britanie și Polonia, William Hague și Radoslav Sikorski. Tot la Bruxelles, ministrul de externe al României, Titos Corlățean, și-a exprimat marți speranța că rațiunea va triumfa în Republica Moldova și că țara nu se va abate de la parcursul ei european. Cel puțin doi demnitari, șeful Comisiei Electorale Centrale și liderul fracțiunii liberal-democrate din Parlament, Valeriu Streleț, au recunoscut că au purtat convorbirile telefonice cu șeful fiscului, ale căror înregistrări s-au scurs marți în presă. În convorbiri, Nicolae Dicol, arestat vineri, pare să primească indicații de la superiorii săi pe linie politică, inclusiv premierul Vlad Filat, despre soarta unor firme și subalterni. În Armenia, Comisia Electorală Centrală a anunțat că președintele Serzh Sarkisian a câștigat un nou mandat de 5 ani la alegerile parlamentare de luni, când a obținut 58% din voturi. Pe locul al doilea s-a situat cu aproape 37% fostul ministru de externe Rafi Hovhannisyan. Acesta a refuzat să-și recunoască înfrângerea, spunând că alegerile ar fi fost fraudate. La Sofia au avut loc ciocniri între poliție și demonstranții care au protestat pentru a doua noapte la rând față de facturile mari la energie, veniturile mici și stagnarea economiei. Duminică, zeci de mii de oameni au participat la demonstrații în peste 30 de orașe din Bulgaria, cea mai săracă țară a Uniunii Europene. Alexandru, Liliana, mă opresc aici, aveți legătură la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
7 și aproape 20 de minute, o scurtă revistă a presei acum. Editorialistul Igor Cașu de la Adevărul discută în urma evenimentelor politice de săptămâna trecută probleme legate de guvernare în Republica Moldova. În opinia autorului s-a văzut că există o dualitate a puterii care pune în pericol funcționarea normală a instituțiilor statului. Un partid din alianță, mai exact o persoană, controlează și folosește după bunul plac două instituții cheie ale statului, Procuratura și Centrul Național Anticorupție, constată autorul. Igor Cașu crede că nici premierul Vlad Filat nu a dovedit calități extraordinare de lider național, cum se pretinde de la o vreme. Soluția pentru impasul creat acum ar fi, la părerea sa, scoaterea din algoritmul partajărilor pe criterii partinice a instituțiilor de drept. Prin urmare, la Procuratură, CNA, CNI, Ministerul de Interne, trebuie numite persoane în afara partidelor politice și care să nu se supună unui sau altui lider de partid. În opinia lui Nicolae Negru de la Jurnal de Chișinău, lucrurile nu sunt totuși atât de complicate precum par la prima vedere. Compromisuri se cer din ambele părți, dar înainte de toate, Filat, Lupu și Ghimpu trebuie să adopte un model viabil de guvernare în coaliție. Nu e nevoie de prea mare efort intelectual ca să găsești unul. E musai dacă, așa cum spun ardelenii, să vrei. Nu pot să existe trei prim-ministri, un stat nu poate funcționa într-un asemenea mod, mai menționează domnul Negru, care invocă bunele practici în acest sens de România, unde miniștrii unui guvern de coaliție nu răspund unei duble comenzi, cel puțin așa afirmă autorul. Directorul și editorialistul publicației Timpul, Constantin Tănase, pentru domnia sa, demisiile lui Zupco și Plahotniuc în anul 2013, Vlad Filat, ca șef al guvernului, nu s-a ocupat deloc de administrarea țării, ci de intrigi și reglări de conturi, scrie Constantin Tănase în editorialul său. La fel, nu sunt folosite pentru interesele țării reformarea justiției și eficientizarea guvernării, nici demisiile lui Zupco și Plahotniuc, mai este părerea sa. Constantin Tănase scrie că în situația dată, liderii PD, Marian Lupu, al PL, Mihai Ghimpu, nu au o alegere prea mare. Filat este și așa cum este și nu persoana lui este acum cea care trebuie să conteze pentru acești doi lideri, scrie Tănase. Pentru a nu fi aruncați definitiv pe orbita Moscovei, liderii PL și PD vor trebui, potrivit autorului, să-și șteargă lacrimile după necrologul lui Filat, să înghită pastila amară servită de acesta și să accepte crearea unei majorități. Democratul Igor Corman a condamnat ascultarea convorbirilor telefonice ale demnitarilor și a declarat că în asemenea condiții oamenii nu se vor simți în siguranță, notează Panorama cu referire la o emisiune televizată. Ne interesează autenticitatea acestor interceptări telefonice. Ne interesează cum au ajuns în mass media. CNA trebuie să facă o anchetă în acest sens, ar fi spus deputatul PDM, citat de panorama.md. Acestea au fost câteva teme, mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Meseria de măturător este în Moldova tranziției interminabile, una rușinoasă și lumea se ferește de ea ca dracul de tămâie. Câți tineri visează aici să devină măturători? Mai curând ei jinduiesc să muncească la negru pe alte meridiane. Aici, măturător, se face omul ale cărui perspective în alte domenii sunt ca și inexistente. Aici te faci măturător de nevoie, ca să poți avea măcar o bucățică de pâine. De aceea, măturătorii autohtoni sunt mai mereu triști, bosumflați, îngândurați. Nu se mătură la noi trotuarele cu veselie, cu zâmbetul pe buze, cu râvnă. Și atitudinea trecătorilor față de măturători lasă de dorit. Cine îi observă? Cine îi salută? Dar cine le mulțumește pentru curățarea parcurilor și străzilor? Dar câți dintre cei care aruncă gunoaiele pe trotuare se gândesc la munca măturătorilor? Sunt întrebări retorice, firește. Eu am spus încă multă vreme în urmă, în tabletele citite la Europa Liberă, că măturătorii și gunoiere trebuie să aibă salarii bune, la fel de bune ca și cele ale bancherilor și ale cinovnicilor. Oamenii aceștia trebuie să aibă salarii mulțumitoare, pentru că salubritatea și curățenia sunt lucruri extrem de importante. Să-ți cureți patria e la fel de frumos și necesar ca și munca în ministerie și judecătorii. Iar în murdărie mare lucru nu poți să faci. De unăs, primarul capitalei Dorin Chertoacă a cerut majorarea cu 1000 de lei a salariilor măturătorilor pentru a-i responsabiliza pe aceștia. Zice-se că unii măturători nu muncesc prea bine. Ce să spun? Că se dorește majorarea salariilor măturătorilor e minunat. Dar chestia trebuie făcută nu numai pentru responsabilizarea salubrizatorilor, ci în primul rând pentru că meseria asta trebuie să fie bine plătită, așa cum e în țările occidentale. De asemenea, de mult timp să fie pus în practică un sistem viabil de aplicare a unor amenzi uriașe pentru cohortele de cetățeni turmentați care murdăresc parcurile, trotuarele și curțile. Fără aceste amenzi astronomice și necruțătoare, vom înota încă multă vreme în lături.
Jurnal de corespondent acum. De la Sofia ne vorbește Pietru Petcov.
Protestul național antimonopol care continuă de 7 zile în orașele Bulgaria a luat o primă victimă. La cerere omului foarte Borisov a demisionat viceprim-ministrul și ministrul de finanțe Simeon Diancov. Postul va fi preluat, se pare, de Tomislav Doncev, care va continua să răspundă și pentru fondurile europene. O altă măsură menită să aplaneze nemulțumire care a scos duminică în stradă peste 100.000 de protestatari. Ex-șeful Comisiei de Stat pentru Reglementări în Energetică, Ivan Semergiev, demis cu o săptămână în urmă, este anchetat sub acuzație de corupție. Au apărut informații despre îmbogățirea sa inexplicabilă în anii în care a exercitat controlul asupra monopolurilor în energetică. Borisov a demis și urmașa lui Semergiev după ce a devenit cunoscut că ea a fost implicată în comerț ilegal de țigări. Guvernul a cedat presiunilor și a acceptat în principiu desecretizarea contractelor de privatizare în energetică. Compania CHC s-a putea părăsi Bulgaria după ce mai multe medii au informat despre grave probleme cu îndeplinirea contractului de privatizare a rețelelor energetice vest. În scopul de a evita venirea tractoarelor la Sofia, ce va putea turna gaz pe protestele civice, guvernul a contractat în grabă un credit de 500 de milioane de euro, cu care a plătit producătorilor de cereale subvențiile întârziate. Socialiștii, Partidul Etnicilor Turci și ultranaționaliștii din Atac au cerut alegeri anticipate. În cea de-a 7 zi de protest național antimonopol, participarea a depășit cea din campanie din iarna lui 1997, care a dus la cădere guvernului socialistului Videnov. Protestătarii cer renaționalizarea regionalelor de energie electrică și scoatere din țară a companiilor EVN, Austria, CES și Electropro, Cehia, renunțarea la intermediar, interzicerea exportului de energie ieftină produsă la centrala atomoelectrică Kuzludui, trecere la contracte individuale cu termoficările și renunțare la așa zisă taxă de tub, prin care și cei care și-au demontat radiatoarele sunt obligați să plătească lunar 10 de euro. Încercând să prindă valul protestelor, foștii comuniști au anunțat la congresul lor de duminică un viraj la stângă, promițând majorări de pensii și salarii, naționalizări și revenire la taxarea diferențiată a salariilor. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, iar emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit. Ne reauzim mâine la aceeași oră, 7 dimineața.
Nu uitați până atunci, la ora 19, Europa Liberă vă prezintă Moldova, la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta Sinteza Zilei. Mâine începem ziua cu dis de dimineață cu Europa Liberă la 6:30. Toate emisiunile noastre le găsiți firește și pe internet la europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie, vă mulțumesc pentru timpul pe care ni l-ați acordat și vă urează să vă bucurați și dumneavoastră de ziua pe care am început-o împreună. Aici e Radio Europa Liberă.